Hlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
Cestovatel Tomáš Vaňourek je naším dnešním dopoledním hostem. Srdečně vítám, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Vy jste se tak sympaticky protáhl.
Děkuju.
promnul oči. Je to snad známka ukončení expedice Z101 před dvěma dny?
Je to, no, představte si, že z vás spadne 5 let cesty Afrikou a teď jako tady máte pocit, že to ze sebe můžete schodit a ono to fakt jako padá a padá to každým okamžikem a ne, je to fakt, no, vrátil jsem se 22.4. a dneska je 24. A je to znát, no, je to znát.
Tak člověk se asi bude ještě chvilku jaksi vstřebávat ty zážitky a všechno, to, o čem tady teď budeme mluvit, ale musíme začít tím, jak to začalo. Před 5 lety Z101, pamatuju si, velká sláva, ale čí to byl nápad a jak to vzniklo?
No, já bych prostě řekl, že nápad to byl samotného pana Zikmunda, no, když u toho byl, protože my jsme se bavili, já jsem s ním seděl, my jsme se bavili o naší cestě, o cestování po Asii a on mi říkal, no víte Tomáš, ono cestovat si po Asii, to je strašně jednoduchý, ale procestovat Afriku tak, jako jsme to udělali my s Jirkou Hanzelkou tehdy, to už by dneska nikdo nedokázal. Já jsem si v tu chvíli říkal, no proč by to pro Boha nešlo, tak jako asi by to bylo těžký, ale proč by to nešlo? No a pak mi blízký okruh přátel pana Zikmunda vysvětlil, že na Moravě se tomu říká kopnout do kozla. Já jsem byl tím kozlem a pan Zikmund mi podsunul tu myšlenku a na tohle se teďko zaměř, nad tímhle se zamysli. No a samozřejmě ono to fungovalo, že jo, protože mu bylo 100 let a už uměl jedna s lidma. Takže já jsem se za 2 měsíce vrátil. Pane Zikmunde, já si myslím, že abych to zvládnul. A on tak jenom pokejval hlavou. A tím se začalo pracovat na projektu Expedice Z101. A já jsem samozřejmě naivně si myslel, že to zvládnu jako oni a za 8 měsíců projedu z Prahy do Kapského města. No a nakonec z Kapského města jsem jel ještě zpátky do Prahy, objel jsem Afriku kolem dokola a nezabralo to 8 měsíců, ale 5 let.
No, to se asi původně nečekalo.
Ne. Nečekalo.
Bylo tam spousta nástrah, dostaneme se k tomu. Teď bych možná představil to auto, kterým jste jeli, protože to byl nějaký dakarský speciál, jestli se to
pamatuju. My jsme dlouho hledali, jaký auto by to mohlo být. Samozřejmě s Tatrou jsme neměli možnost, protože ta už se na osobní vozy nespecializovala. A chtěli jsme jít takovou tu cestou toho Land Cruiser, Land Rover, takový ty africký specialitky, který všichni cestovatelé říkají, že musíte mít. No ale nakonec do toho vstoupil kamarád pana Zikmunda, Karel Loprajs, a ten oslovil naše kamarády v autoklubu a navrhl jim, že by nám dali svoje auto, který s nima jezdí na Dakar jako preskár. To znamená 4bodová klec vzadu, 6bodová klec vepředu, vyladěný motor, zesílený závěsy, kryty podvozku. No a my jsme řekli, že jo, a já jsem se tomu autu ještě 2 měsíce intenzivně věnoval, abych ho představil tak, jak jsme potřebovali, protože přece jenom kluci na Dakaru jezdili dunama a jezdili rychle a spali vždycky v těch bivacích. My jsme plánovali, že budeme víc, třeba týdenní expedice, 14denní expedice, kde nepotkáme civilizaci, takže 2 měsíce jsem se tomu věnoval, no a když jsem to auto dokončil, tak jsem panovi Zikmundovi posílal video na telefon, no a hele, během vteřiny mi zazvonil telefon a pan Zikmund a stěžoval si, ne, on si nestěžoval, on začal ten rozhovor, pane Vaňourku, vy máte takový pěkný auták, akorát se nějak nemenuje. A já jsem říkal, no pane Zikmundu, vaše Tatra se taky nějak nemenovala, ale vy jste jí taky říkali jenom Tatřička. A říkal, no to jo, ale to byla jiná situace a vy teďko máte ten projekt Expedice Z101, jako Zikmund 101, jakože jste mi to představil v den mých 101. narozenin. A tak se jako postesknu, no a víte, ten Jirka Hanzelka, on tam nikde není v tom, teď oni mu na cestách říkali George, a já už jsem se začal říkat, aha, já už vím, kam to jde. Tak jsem mu navrhnul, pane Zikmunde, co kdybychom to auto pojmenovali George? A on říká, pane Vaňourku, to je krásná, a děkuju vám za to. A od té doby s námi je George, kterýho nám dal Karel Loprajs a byl s klukama 2x na Dakaru a teďko se vrátil do Prahy, nebo teďko je vystavený v Praze na Mariánském náměstí a je to opravdu velmi autentický, protože a novináři v Praze na náměstí po mně chtěli, abych jim třeba ukázal motor, tak já jsem ukázal motor a v motoru máme tak odhadem 2 kila chcíplejch sarančat, protože mě v Maroku chytla taková ta biblická pohroma, jak se hnali kobylky, tak jsem to nazbíral do všeho sání, tak jsem tam primátorovi Prahy ukazoval chcíplejch saranče, že z Maroka, že na tohle se musíte připravit. Ještě jsem jim tam teda naznačil, že v Maroku je to skvělá pochutka, když jsou to usušený sarančata, tak jsme nabízeli lidem, ať si ochutnají, ale nikdo do toho nešel. Byli trošku zacákaný volejem teda.
Tak, jak vám George sloužil ještě? Slyšel jsem něco, ale nevím, jestli o tom chcete mluvit.
No, jmenuje se George. V průběhu, když jsme ho viděli jezdit v terénu, v Dunách, tak jsme mu říkali Antikrist, protože to bylo nezastavitelný, ale s postupem času dostal přezdívku Bastard, protože to už jako udržet to v pohybu bylo neuvěřitelný. Ale musíme si uvědomit, že na tuhle cestu vás nikdo nepřipraví, protože ono není moc lidí, kteří dokázali obět Afriku kolem dokola. Teď vlastně i dneska vám lidi budou říkat, i cestovatelé, poměrně známí cestovatelé, který jako neví, kdo jsem, tak jsou schopní se mnou hádat, že Afriku jako nejde procestovat. V oběd kolem dokola. A teď tam jako před nima stojíte a říkáte, no tak jsem asi něco udělal blbě, ale stojím před vámi.
A jak argumentujou? Co říkají? No jako, proč to nejde?
No oni říkají, že třeba bezpečnostní situace v Súdánu. Jako nemožný. Nemůžete se dostat prostě z oblasti Konga nebo z oblasti Kabindy, protože tam neexistuje přívoz, neexistuje spojení mezi Malým Kongem a Velkým Kongem. Jako všechno je možný. Všechno je možný, jenom to chce prostě nějaký úsilí. A zároveň ale, když jedete přímou cestou a chcete to objet, tak přicházíte o cestovatelský příběhy. A tomu my jsme se nechtěli vyhnout. Takže my jsme George táhli, nejvejš byl asi 4300 metrů nad mořem, projížděl sněhem, projížděl pouští, projížděl řekama, projížděl vlastně přímořskýma oblastma. A tyhle věci to auto neuvěřitelně zatěžujou. A zatěžují ho takovým způsobem, a samozřejmě kvalita nafty, kvalita různých paliv, jo, a tohle to. A to ten motor zatěžovalo tak, že já jsem musel vlastně v Jižní Africe vyměnit motor. Zjistil jsem, že ze 4 válců byly 3 prasklí, prosakoval do toho coolant, chladicí kapalina. Ano. Takže úplně prostě neuvěřitelný. A vlastně veškerá elektroinstalace v tom autě tak byla prostě skorodovaná a už takhle to do Prahy dojíždělo tak jako... To nebyla jízda, to byl taky to hubcuk. takže jako dostal dost, ale zvládnul to.
Tak hlavně, že jste dojeli, to je důležitá věc. 22. dubna ve středu ta expedice skončila. Co všechno Tomáše Vaňorka na cestě potkalo a proč to netrvalo 8 měsíců, ale 5 let? Za chvilku se zeptám. Povídáme si s cestovatelem Tomášem Vaňorkem expedice Z101, která předevčírem skončila. Tomáš určitě se bude chlubit a možná, že už i chlubí srovnávacími fotografiemi tehdy a teď. To byl váš nápad, anebo vám to taky našeptal pan Zikmund, co byste na té expedici měli dělat?
Ne, to byl vlastně nápad, který vycházel z toho předchozího projektu Zikmund 100, po té cestě po Ázii, a tohle to bylo takový vlastně jakoby pokračování, protože my jsme... Já jsem to asi nikdy neříkal, tuhle informaci, ale všechno, co vyšlo, nebo my jsme měli původní fotky Hanzelky a Zikmunda. A všechny naše fotky, které jsme doposud vytvořili, tak jsme věnovali do archivu Hanzelky a Zikmunda, aby to mohlo vystupovat paralelně. Mm-hmm. Aby to téma Hanzelky a Zikmunda ožívalo a mohly ty výstavy putovat po České republice pod taktovkou Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Což je skvělý. A samozřejmě my tam furt přidáváme další a další fotky, jenomže teďko je to třeba sbírka 300 fotek, 300 párů fotek, a to už jako jenom tak, to už nevystavíte.
To už je velká kolekce.
A je to fajn, protože i teďko vlastně, jak jsem se vrátil, tak jsem o nějakých fotkách vyprávěl a jsou tam i fotky, na které já už si nepamatuju, no, protože před 5 lety ono prostě ten čas strašně letí.
Určitě, no. Dalo vám práci některá ta místa vyhledat vůbec, jestli ještě existují a...
To jednak, Afrika nám přinesla, jednak najít ty místa, někdy to bylo těžký, někdy to bylo lehký, protože samozřejmě navštěvujete i ty turistické hotspoty, kde vlastně jako nic jiného není, jo, takže to nemůžete minout. Pak jsou ale místa, které se změnily a už vlastně fotíte něco, co tam není, a je tam místo toho něco nového, což dává zajímavý přehled o tom, jak se mění svět, ale pak jsou zároveň místa, kam vás třeba jako Afrika nepustí. Mm-hmm. A je to zvláštní, protože my o Africe nevíme tolik, kolik bychom měli, jo, ale ta kultura, která tam třeba je, tak když si vemete třeba země jako Guinea nebo Gabon, tak tam třeba diktatury víceméně, tak oni postaví mauzoleum, dají na to obrovskou část státního rozpočtu, postaví nádherný mauzoleum a uzavřou to pro lidi. Hmm. Jako nikdo tam nesmí, protože to je jako připomínka našeho velikého pána, který to tady všechno ovládal, ale to není pro obyčejný lidi, aby to viděli, to je jenom pro ty, kteří na to mají, tak ty můžou jako okolo, že tohle je ten následek. A když tohle chcete fotit, tak oni na vás prostě jsou až agresivní, takže v Africe to nabralo úplně jiný spát, úplně jiný rozměr.
A taky úplně jiný čas, protože vám to místo 8 měsíců zabralo 5 let. Tam byly nějaké nesrovnalosti, vím, že tam bylo něco s úředníky, samozřejmě úplatky policistům, těm jste se vyhýbal, že prostě nebudete nikomu nic platit. Několikrát jste prodělal malárii.
Asi 8.
8krát. A zatčení taky proběhlo?
Třikrát.
A za co, pro boha?
No, tak já jsem vždycky říkal, že jsem v tom nevině, ale pak jsem teda pochopil, že to říká každej. Ne, je to, to nejhorší bylo asi v Súdánu, kdy já jsem prostě utek z Chartúmu, protože začala válka, tam už to bylo fakt nebezpečné, dvakrát po mně dokonce stříleli, jednou mi prostřelili nákupní tašku, takže to už jsem si myslel, že je fakt jako nebezpečný, tak jsem se přesunul a utíkal jsem vlastně pouští. A utek jsem, protože v poušti potřebujete vodu. Tak já jsem asi po 150 kilometrech věděl, že je tam oáza. A mezi Libií, Egyptem a Súdánem je taková jako hluchá zóna a v té byla právě ta oáza. Jenomže než jsem se dostal z města a než jsem do té oázy dojel, tak severosudánská armáda tu oázu obsadila jako strategický bod. A teď samozřejmě oni, to je armáda, která není jako velmi dobře vybavená, takže oni měli takovou jednu rozklepanou Toyotu. A teď najednou viděl jako v poušti, jak to tam valí George 140 přes Duny, že jo? Takže ono to je jako...
Speciál.
Expediční speciál, černý ještě, jo? Takže to bylo... Takže si pamatuju, jak jsem prostě jel a najednou z té protiletadlový padesátky začaly střílet před to auto, tam také začal lítat ten písek, tak já jsem zastavil. Já jsem říkal, co se děje, pro boha? No a vyběhlo 12 severosudánských vojáků a teď mě zatkli, protože oni neuměli anglicky, teď já neuměl arabsky, že jo? Tak jsem tam 5 dní seděl prostě v takové díře, oni neměli ani dveře, takže ta cela byla prostě tak, že jsem tam měl píchnutýho vojáka předtím s Kalašnikovem, ten tam prostě seděl, když potřeboval na záchod, tak tam šel druhej. Teď oni zase neměli jídlo pořádně, já jsem v autě ještě nějaký jídlo měl, takže já jsem si vařil pro sebe, teď jídlo jsem dával těm vojákům. Oni byli zmatený, jestli jsem teda jako nepřítel, jestli jsem špion, nebo jestli jsem vlastně jejich kamarád, jestli jsem je přijel navštívit. No, oni nevěděli, pak se jim rozbila ta Toyota, takže oni neměli vodu, neměli si jak obstarat vodu z té oázy. Já jsem říkal, já tady to auto mám, tak já to jako můžu opravit. Tak jsem vzal nářadí, náhradní díly, opravil jsem jim tu Toyotu. No a nakonec to byla taková dost přátelská vazba, akorát, že mě potom asi 500 kilometrů eskortovali do dalšího města Merový, kde jsem se podrobil 16-hodinovému výslechu v arabštině. To bylo taky super, protože do dneška nevím, co mě tajné služby zjistily.
Co jste jim 16 hodin vykládal? To...
Já jsem mluvil anglicky, česky, to bylo úplně to. A dopadlo to tak, že my tě teda jako pustíme neradi. Nakonec mě teda nechali spát, ještě 2 dny mě nechali spát v kasárna s vojákama, kdyby náhodou se něco provalilo. Takže mě jako pustili a pamatuju, že jsme se loučili s tím, že pokud se něco stane, tak mě vyhostí domů do Paříže. A já jsem si uvědomil, že oni vůbec neví, kdo jsem. Oni vůbec ani neví, z jaký země jsem. Oni nikdy neviděli mapu Súdánu, protože tu našli v mém autě, tak já jsem vysvětloval, kde vlastně jako jsme. To je úplně prostě alegorie na jakoukoliv armádu, jak to tam funguje. No a samozřejmě potom se ty vojáci snažili sabotovat i George, takže prostě do napínáku klínovýho řemenu mi tam dali pár ran kladivem přes šroubovák, takže se mi to rozstřelilo v poušti, když jsem potom ujížděl z toho Merový, což bylo taky super, že? Protože se vám to rozletí, teď vám odejde chlazení, odejde všechno. A takhle si pamatuju, jak tam na Duně se dali orlosupy. Já jsem si říkal, já ještě nejsem připravený, já ne. To ještě chci dojet.
No, máte ale i pozitivní zážitky, třeba jste vylezl na nejvyšší horu Afriky. Vím, že jste byl lovit s domorodým kmenem africkým. Co jste ulovili?
Myš.
Myš.
Ulovili jsme krysu takovou, nebo mangustu, no, se tomu říká. To bylo šílený, protože po 4 hodinách prostě oni ulovili vždycky holuba, tak snědli holuba. Já jsem říkal, kluci, já to nedám tohle, tak nakonec ulovili krysu, že se se mnou jako podělí a protože jsem byl host, tak jsem dostal nabídku jako vysát ty myši mozek. Že to je jako největší pochoutka, to jsem tak jako s dovolením odmítnul.
Nedal jste to?
Ne, to jsem nedal a oni teda jako měli radost, že to nechci a že si to můžou nechat pro sebe. Což bylo fajn, ale když se stanete třeba součástí kmene Masajů, tak aby vás přijali a Masajové jsou válečníci, takže buď jste nepřítel, nebo jste přítel a postaví vás do situace, že před váma prostě podříznou kozla a vy musíte vypít tu krev. A pak se stanete součástí, anebo se stanete nepřítelem.
A to jste rád musel teda?
To jsem musel dát, to jsem se fakt jako bál. To jsem jako říkal, to tyhle kluky nechci nakrknout.
Uf, máme před obědem...
Jo, je to jako červená tlačenka, když si to člověk domyslí.
Děkuju. Kulinářské okénko Tomáše Vaňourka. Za chvilku pokračujeme. Povídáme si s Tomášem Vaňourkem, je to mnohdy veselé povídání, ale ono tam občas v té Africe asi úplně do smíchu nebylo. Myslím si, že projet jí ze severu na jih a z jihu zase zpátky na sever je docela dobrodružo, když to řeknu takhle v uvozovkách. Kdybyste porovnal třeba Johannesburg s nějakými jinými civilizovanými velkými městy, říká se, že kapské město je docela nebezpečné.
Je to, říká se to, ale říkáte to člověku, který si tam koupil byt.
Vážně?
Vy
tam máte
byt? Já tam mám byt. A je to, jak upřímně vám můžu říct jedno, je to nejkrásnější město, jaký já jsem kdy v životě viděl. Mm-hmm. Je to vlastně na kraji dvou oceánů, mám tam kosatky, který mám pojmenovaný, mám tam chobotnici, jestli jste viděli film My Octopus Teacher, tak ta chobotnice, která tam hrála, tak to je moje kamarádka, jmenuje se Lucy, takže já když se tam jdu potápět, tak ona mi vždycky vleze na ruku a mám tam s ní takový fajn zážitky, mám tam vlastního lachtana, který se jmenuje Steven. Je to neuvěřitelně bezpečný, klidný město. Ale problém je v tom, že Jižní Afrika, Jihoafrická republika, je jedna z mála zemí, která přijala standardy západního světa. To znamená, že když se vám tam něco stane, vy to nahlásíte na policii, protože ta policie tam je. Mm-hmm. Ať je teda na jakýkoliv úrovni, tak ta policie tam je. Když přijedete v porovnání s tím do Nigérie, do Lagosu, který je mnohem bezpečnější dle papíru, tak koukáte, když vidíte na ulici, jak nebezpečné to je a nemůžete vylézt a všude máte vojáky a vojáci po vás chtějí úplatky, vojáci vás okrádají, tak je to naprosto nesrovnatelný. A co jsem měl možnost se vracet z Afriky a projíždět Francií a projíždět Německem, tak s čistým svědomím můžu říct, že Jižní Afrika je mnohem bezpečnější místo než tyhle evropské metropole. A nevím teda, kdy se to stalo, nedokážu se podívat 5 let zpátky, ale nemyslím si, že to tak bylo, když jsem odjížděl, nebo jsem si toho aspoň nevšímal.
To jsem nečekal, tuhle odpověď.
Málo se o tom mluví, ani jsem o tom snad nikdy nechtěl mluvit, ale tak tady v Českém rozhlase Plzeň. Je to. To je ta platforma, kde by to mělo zaznít.
Děkujeme za to. Úplně nakonec se zeptám na 2 věci. Ta první, šel byste do toho znovu?
Jo.
Vážně?
Já mám jednu hroznou vlastnost a já to o sobě vím a zabíjí mě to. A zabíjí to lidi v mém okolí. Já prostě vím, že to šlo udělat ještě jinak. Že to šlo udělat líp, že šlo vidět víc. A to mi prostě hrozně žere. A proto, když jsme dojeli do Kapského města a všichni mi říkali, zvládnul si projet východní pobřeží Afriky, který nikdo před tebou nezvládnul projet. 80 let předtím Manzelka se Zikmundem. Pak prostě Súdán, pak tyhle z ty země, válka v Eritreji a ty jsi to prostě projel v současné situaci. A já jsem dojel do toho Kapského města a když všichni říkali, máš hotovo, raduj se, já jsem říkal, ty nemůžu přestat, já nemůžu přestat v půlce Afriky, já musím dojet zpátky po tom západním pobřeží. A i teď vím, a to je ten důvod, proč mám ten byt v Kapském městě, že je tam spousta zemí, které ještě na to prozkoumávání čekají. Je tam spousta kmenů, v kterých jsem ještě nebyl, s kterýma jsem nežil a vím, že jsou ty kultury zajímavé. A to je to, proč chci pokračovat v tom, co dělám.
No a ta poslední otázka teda, a to už jste vlastně částečně odpověděl. Co budete dělat teď? Jste 2 dny doma.
Jsem 2 dny doma, nejradši bych se prostě vyspal, ale na to úplně není čas, ale je to, my jsme chtěli ten návrat nechat takový jako trošičku v tajnosti, nebo ne úplně dělat velký pompy, protože pak vás ten čas opravdu sežere. A my to děláme pro lidi a chceme, aby z toho lidi měli radost, protože je tam to téma házet. Nakonec vlastně teďko v úterý budeme mít v Rokycanech přednášku takovou komorní ve Vile Fitz, tak jestli diváci nebo posluchači chtějí přijít, moc, moc rádi je tam uvidíme a má to omezenou kapacitu, tak radši ať si to najdou, ale nějaký ty přednášky určitě budou, ale kolegyně mi slíbila, že následující 2 měsíce budu mít volno a budu se věnovat tomu, co mě baví, budu sedět tady v letadle, budu pilotovat okolo Plzně a budu se věnovat potápění, mám nějaký expedice teďko v Rudém moři, netočit, nefotit, cestovat pro radost.
No vida, tak to je docela příjemná změna asi v tuhle chvíli po té Africe, ale cítím tam pořád někde vzadu ten návrat zpátky do Kapského města a ještě to zkusit znovu.
Je to šílený, ale je to tak.
Tak ať se vám to povede.
Děkuju vám za to.
Já jsem moc rád, že jste přišel a díky za rozhovor, mějte se hezky.
Děkuju, nashledanou.
Tomáš Vaňourek byl naším dnešním hostem.